Vairāk stundu ilgas ASV un Krievijas diplomātu sarunas šodien risinājās Sauda Arābijā. Vadošie Vašingtonas un Maskavas diplomāti runāja par abu valstu attiecību atjaunošanu un provizoriski sāka centienus kara izbeigšanai Ukrainā. Šim sarunām pievērsta visas pasaules uzmanība, jo kas tāds faktiski nav noticis kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pirms 3 gadiem. Saruna norisei dienas gaitā sakojas līdz kolēģis Rihards Plūme. Nu, Rihard, kāda tad ir jaunākā informācija, pietiekami daudz neskaidrību par to, kas tad tur īsti ir runāts, cik es te lasu?
Jā, labdien, sveiks tāli. Sarunas, tās ir tiešām pirmās, kuras ASV un Krievija tiekas pēc pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā un pirms 2 stundām noslēgušās. Ir dažādi paziņojumi jau bijuši, bet nekas tāds ļoti skaļš, ja tā varētu teikt. Sākumā pieminēšu to, kas tad ir tās personas, kas savu darābijā šodien tikās no Krievijas puses. Tas bija ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Putina padomnieks Jurijs Ušakovs un Krievijas ieguldījumu fonda vadītājs Kirils Dmitrievs. Un no ASV puses savukārt valsts sekretārs Marko Rubio, Nacionālais drošības padomnieks Maiks Valts un ASV tuvo austrumu sūtnis Stīvs Vitkovs. Un abas puses jau pirms sanāksmes uzsver, ka šīs dienas tikšanās nav saistīta ar pamiera sarunu sākšanu. Vašingtona un Maskava vēlas nodibināt kontaktus un saprast, vai abām pusēm ir redzams pamats un vēlme, uz kura būvēt sarunas, un ASV vēloties noskaidrot, vai Krievijas vēlmes panākt pamieru ir nopietnas, un valsts sekretārs Rubio jau lika noprast, ka kopējais saruna process būs ilgs, runājam te par mēnešiem, un Maskavas prioritāte savukārt šajā sanāksmē esot bijusi attiecība ar ASV normalizēšanu un vēlme saprast, kā sākt sarunas par Ukrainu. Un pēc sanāksmes, kā atzins Putina padomnieks Jurijs Ušakovs, viņš nevarētu teikt, ka pēc šīm sarunām abas puses esot kļuvušas tuvākas, taču sarunas nesot bijušas sliktas un bijusi ļoti nopietna diskusija par visiem jautājumiem, kurus bijusi vēlme pārunāt. Viņš arī piebildis, ka abas puses esot bijušas viensprāts, ka starp Maskavu un Vašingtonu jābūt dialogam, tādēļ puses attīstīs divpusējās attiecības. Un Dmitrijevs savukārt izteicies, ka ir sācies ļoti pozitīvs, konstruktīvs dialogs, piebilstot, ka Baidena administrācija nav vēlējusies līdz šim runāt, bet Trumpa administrācija ļoti skaidri mēģina šobrīd sākt dialogu, un tas esot pozitīvi. Esot daudz punktu, par kuriem puses esot viensprātis, un abas puses esot arī daudz labāk iepazinušas viena otru. ASV savukārt ir norādījusi, ka abas valstis iecels komandas sarunām par Ukrainas kara izbeigšanu un atjaunos arī vēstniecību personālu Vašingtonā un Maskavā. Valsts sekretārs Marko Rubio esot guvis pārliecību, ka Maskava ir gatava iesaistīties citēju nopietnā procesā, lai izbeigtu karu un piebildu arī to, ka Vašingtona cenšoties panākt taisnīgu un noturīgu Ukrainas kara risinājumu. Abu pušu attiecībās pavēršoties apbrīnojamas iespējas, tā ir teicis Rubio, ja karš Ukrainā beigsies. Un visbeidzot viņš norādījis citēju Eiropas Savienībai būs jābūt pie galda Ukrainas sarunās. No ASV, precīzāk Trumpa puses, arī esot apņēmība ar visu šo procesu, jeb ar tātad pamieru sarunu virzību, virzīties uz priekšu ātri un to arī apliecinot pēdējo dienu vai nu telefonu zvanu vai sanāksmes, kas jau tiešām ir bijuši daudz tāli.
Jā, nu, ir kāda skaidrība par iespējamo Putina un Trumpa tikšanos, jo pirms šīm sarunām tika spriedelēts par to, ka tajās varētu par to vienoties.
Jā, nu izskanēja, ka darba kārtībā šis jautājums bijis iekļauts un arī par to runāts, bet nekādas konkrētas detaļas gan nav izskanējušas, proti nav nekāda vienošanās ne par datumu, ne par norises vietu. Skaidrs esot tikai tas, ka nākamnedēļ jau šī tikšanās noteikti nebūšot. Kas attiecas uz to, ka kādā brīdī acīm redzot jātiek, būs arī Zelenskim ar Putinu, no Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs šodien izteicies, ka Putins esot gatavs runāt ar Zelenski, ja tas būs nepieciešams. Zelenskis no savas puses iepriekš ir uzstājis, ka vienīgais no Krievijas, ar kuru viņš runās, būs tieši Putins, un tas gan notikšo tikai pēc tam, kad Kieva un sabiedrotie būs izstrādājuši kopīgu nostāju par kara izbeigšanu. Peskovs šodien arī apgalvoja, ka Krievijā nesot nekas iebilstams pret Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, jo tā neuzskata to par draudu savai drošībai. Kremļa nostāja jautājumos, kas ir saistīti ar drošību, aizsardzību vai militārajām aliansēm, gan esot pilnīgi atšķirīgi. Un tajā piemin, ka šī te maigā valoda par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Protams, tā retorikā ir pārmaiņa, taču sapratīsim arī to, ka nu, pievienošanās Eiropas Savienībai, Ukrainas pievienošanās šim blokam, protams, negarantē kaut kādas drošības garantijas, ko Ukraina, protams, vēlas redzēt jebkāda pamieru vai mierlīguma rezultātā. Tāli.
Ko šāda Ukraina saka par spriešanu par Ukrainu bez Ukrainas?
Zelenskis jau izteicies, ka Kijeva neko nezina par sarunām Rijādā un uzsvers, ka Ukraina nevar jebkurā gadījumā atzīt nekādas vienošanās, kas slēgts tai aiz muguras. Mēs varam paklausīties to, ko par sarunām teicis ir Ukrainas strateģiskās rūpniecības ministra padomnieks Jurijs Saks sarunu laikā pirms sarunām.
Negotiations, you know, these are just early days. This is just the beginning of a very long and complex process.
Šīs sarunas, tās ir tikai to pirmās dienas, ir tikai sākums ļoti ilgam un sarežģītam procesam, kura laikā mums jāatceras, ka Krievija joprojām ir agresors, ka Krievija joprojām ir valsts, kas ir atbildīga par kara noziegumiem. Mums vienkārši jābūt pacietīgiem, un mēs nedrīkstam pārāk daudz iedziļināties paziņojumos, kas tiek izteikti šajā agrīnajā posmā. Mēs nebaidāmies no tā, ka tur varētu būt panākta vienošanās bez mums, jo tas vienkārši nav iespējams. Matemātiski un praktiski nav iespējams uzspiest Ukrainai nekādu vienošanos.
Pēc Ukrainas domām, kurā mieru līgumā būtu jāiekļaut stingras un uzticamas drošības garantijas, uz to norāda arī Eiropieši pēc vakardienas tikšanās Parīzē, un Eiropa, protams, saka, ka tai būs jāiesaistās procesā. Galu galā Eiropas Savienība, piemēram, ir noteikusi sankcijas, un, ja runas par izmaiņām šajā politikā, tad kaut vai tāpēc bez Eiropiešu iesaistas neiztikt. Līdz šim gan izskatās, ka, ja pat amerikāņu sankcijas atcels, tad Eiropa ir apņēmīga tās neatcelt un turpinās arī izstrādāt pie nākamās sankcijas. Krievi uzskata, ka Ukrainas kara noregulēšanai ir nepieciešama Eiropas aizsardzības līgumu reorganizācija, un tas ir tas, no kā bažīs Eiropa, ka Trumps bez eiropiešiem var mēģināt lemt par ne tikai Ukrainas, bet visas Eiropas drošības arhitektūru un darīt to ar amerikāņiem. Amerikāņu žurnālistu un Fox News Balatānam korespondentu Jacques Heinricha šodien, atsaucoties uz ārvalstu diplomātiskiem avotiem, vietnē X raksta par iespējamo ASV un Krievijas miera priekšlikumu trīs posmos. Plāns paredzot pamieru, tam sakot vēlēšanas Ukrainā, un tā rezultātā tad tiek noslēgts galīgais miera līgums. Putins kā diezgan ticam, vērtējot iespēju, ka vēlēšanu rezultātā Ukrainā tiks ievēlēts prezidents marionete, un jebkurš kandidāts, izņemot pašreizējo Ukrainas prezidentu, būšot elastīgāks un gatavs sarunām un uz piekāpšanos, bet par žurnālistu vēstīto plānu nav bijuši oficiāli komentāri.
Pavisam īsi, vēl šīs nav vienīgās sarunas attiecībā uz Ukrainu pamieru centieniem dažos vārdos.
Jā, Zelenskis Turcijā tiekas ar prezidentu Recep Tayyip Erdoganu, izskanējis, ka viņš meklē drošības garantijas arī no Turcijas. Zelenskis arī dosies uz Saudarābiju, tur gan nekādas tikšanās ar ASV vai Krievijas pārstāvjiem nav gaidāms. Trumpa īpašais sūtnis Krievijas un Ukrainas jautājumos Kits Kelloggs savukārt šodien Briselē ar Eiropas pārstāvjiem tikās Eiropadomes prezidentu un Eiropas komisijas arī prezidenta. Rīt savukārt viņš dosies tālāk uz Varšavu un tad jau arī Kijev. Tālāk.
Paldies Rihardam Plūmēm. Šobrīd esam sazinājušies ar vēstures doktoru un politologu Jāru Skudru. Labdien!
Labdien!
Nu, pamatīgs sarunu virpulis centrā, protams, Krievijas un ASV diplomātu tikšanās šobrīd ar ļoti skopiem tādiem izteikumiem par to, kas tur reāli varētu būt runāts, bet 4 stundas par neko runāt arī īsti varbūt nevar, varbūt tikai ļoti pieredzējuši diplomāti. Ko jūs redzat, kas ir atlikums šobrīd zināmais un pieejamais no šīm sarunām?
Tā, nu, vispirms es neesmu tik optimistisks stāstā par notikušajām sarunām, kā tikko dzirdētais kolēģis. Tas pirmkārt, otrkārt, kas attiecās uz amerikāņu oficiālo pozīciju, to ir darījis, zinām, valsts departaments, ir oficiāla preses relīze. Nu, saistībā ar šo preses relīzi, neatkārtojot to, kas jau tika pateikts, interesanti ir piebilst, ka ziņās pirms tikšanās vakar Tika minēts, ka iespējamais saruna dalībnieks arī Krievijas ārējā izlūkdienesta vadītājs Sergejs Manariškins. Nu, viņš nepiedalījās sarunās, vai viņš ir ieradies Saudārābijā, to mēs nezinām, bet visādā ziņā ne televīzijas sižetos, ne arī dokumentos.
Jā, bet tur ir daudz dažādu šādu nianšu, bet no tā, ko pēc šīm sarunām mēs redzam, nu, sociālajos tīklos mēs redzam diezgan skābus Krievijas diplomātu sejas un redzam...
Nav īsti pamata.
Nav pamata, jā?
Nav pamata. Tātad es tad atsaukšos uz valsts departamentu preses relīzi, tātad, kurā ir teikts, ka Trumps ir vienīgais pasaules līderis, kas var panākt Ukrainas un Krievijas vienošanos. Tas pirmkārt. Otrkārt, puses ir vienojušās izveidot konsultāciju mehānismu divpusējām attiecībām, tā skaitā ieskaitot jau pieminētos diplomātiskās pārstāvniecības. Ir mērķis iecelt augsta līmeņa grupu, kas strādās ar mērķi pabeigt, jeb izbeigt konfliktu Ukrainā. Tiek lietots jēdziens konflikts. Tātad, un tiek teikts, ka ceļš, kā tā izbeigšana notiks, ir vērst uz ilgstošu, noturīgu un akceptējumu visām pusēm. Tātad tas iespējami drīzais konflikta izbeigšanas ceļš ir raksturots ar šiem vārdiem. Otrs, ja pareizi sakot, trešais punkts, kas būtu jāsaka, ir par divpusējo kooperāciju. Un tā tad ir runa par konkrētiem ekonomiskiem aspektiem. Jau pieminētais Kirils Dmitrievs, kas ir Krievijas tiešo investīciju fonda izpildu direktors, viņš ir izteicies, ka pirmkārt progress sarunās ar ASV iespējams nākamo 2-3 mēnešu laikā. Runājuši, acīm redzot, ir par kopīgiem projektiem, ieskaitot Arktikas reģionu, un tas, ko amerikāņi prasa no Krieviem, un kam viņi pagaidām nav piekrituši, spiežot arī pēc valsts departamenta paziņojuma, tātad vājināt sankcijas, taiskaitā pret Krievijas augstām amatpersonām un oligarhiem, un tātad vājināt sankcijas enerģētikas sektoram.
Nu, tas, ko mēs šeit redzam, mēs vēl pirms dažiem mēnešiem pat iedomāties nevarētu, ka ar agresoru valsti kaut kādas reālas vienošanās notiek un tamlīdzīgi. Jums šis viss nerada bažas ka par to, kā situācija, kā tas var ietekmēt tādā tālākā lēcienā arī mūsu reģionu realitātē, kas ir, nu, viens aspekts varbūt, ko jūs redzat, kā tas tieši uz mūsu pusi var atsaukt?
Mūs, ja runājam par Baltijas valstīm, tas pagaidām tiešā veidā nekāda neietekmēs. Tas, kas, teiksim, varētu būt, mums varbūt drīzāk interesants amerikāņu aktivitātēs, Rubio vietnieks, tātad, un vēl divas oficiālas amerikāņu personas, ir pabijušas Minskā un tikušās ar tā dēvēto prezidentu Aleksandru Lukašenko. Runa ir par no Baltkrievijas puses par sankciju mīkstināšanu pret Baltkrievijas bankām un potašu eksportu. Nu, tātad tas varētu tas, kas varētu ietekmēt, ja tiks panākta tāda vienošanās kaut kāda iemesla dēļ, tad iespējams tas varētu attiekties uz mūsu ostām. Nu, tas ir vienīgais, ko es saskatu konkrēti.
Nu, te ļoti daudz vēl citu aspektu, tas viss ir ļoti kompleks. Tik tālu sakām paldies vēstures doktoram, politologam Ojāram Skudram un